Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Joo, se alkaisi kesä taipua lopuilleen.
Hyvä niin.
Syksy tulee.
Joo, minä en oo.
Sä oot niin lihava, sä et tykkää, kun kuuma.
Ei, mun koiralla on kuuma, sulla on tuplaturkki. Pitää ajatella, ihmistä eläintä sä autat.
Mun on niin helppo, kun mä oon näin laiha.
Näyttää olevan. No. Onks XXXX?
Mutta on täällä vähän laihempikin kaveri studiossa. Äänimiestä ei lasketa, mutta Marttiko se oli?
Kyllä, kyllä.
Päivänsalo.
Joo.
Me ei tunneta ollenkaan, kun tuo Ali jäädä, se ilmoittaa nämä vieraat mulle minuuttia ennen, niin mä en pääse taustatyötä tekemään. Mutta sä oot ilmeisesti joku raamatun tutkija, vai miten se oli? Kirjailija.
No, maallikko raamatun tutkija, joo.
Niin.
Joo.
Ilmeisesti sä oot pitkän linjan uskonmiehiä ja kaikkia, mä kattelin, että niin.
Kyllä, mä uskossa ollut jostain murrosiästi lähtien sun ainakin tietysti.
Eli mitä vuotta silloin elettiin suunnilleen?
No sanotaan, että jotain 65.
Mä synnyin silloin.
Se on hyvä. Okay. Me ollaan luonnollinen syntymä, kun sä oot
eli oot sä syntynyt 50-luvulla?
45.
Etkä ole syntynyt 45?
Kyllä, kyllä.
Älä, mun äiti oli syntynyt 45, mutta hän kuoli syöpään 04, kun hän poltti tupakkaa.
Niin.
Joo.
Mutta oli kova rukoilija.
Niin, rukoilija. Meidän poikien puolesta rukoilija. Minä nyt tulin sitten uskoon. Vielä kun tulisi se nuorempikin veli, niin...
Mäkin sain tuohon syöpäpatin tuohon otsaan, mutta niin. Se leikattiin pois.
Ai ei. Sillä kun noita hiuksia on tuossa vähän lähtenyt.
Niin, joo.
Mäkin olen sairastanut syövän.
Joo.
Mulla on puhuttu eturauhanne. Kerrottakoon se nyt kohokansalle sitten.
Niin. Mutta tänään, tai on tämä X-Criminals-ohjelma, niin mennään sinne, että rikos Jumalan sanaa vastaan voisi olla tämän ohjelman teema. Sä oot taistellut puhtaan sanan puolesta ja sulla on tärkeää, että Suomen kansa saisi aina pitää puhtaan hyvä Jumalan sana. Ja sä oot tutkinut tätä työryhmän kanssa ja teillä on oikein tämmöinen kirjakin tehty. Taistelun raamatusta hätähuuto puhtaan sanan puolesta.
Mulla olisi tämmöinen perustavaa laatua oleva tämmöinen maallikko kysymys maallikko tutkijalle. Kun aina kato käännetään, mäkin tulin uskoa 2007. Mä sain vankilapapilta tämän 92 käännöksen ja sitten nämä pidemmälle ehtineet, niin kun ne lyttäisi täysin, että se on huono, vihattu ja huono käännös ja näin. Ja mä itsekin olen huomannut, että tämä 338 on kyllä parempi, mutta onko se nyt se 92 niin huonoja kirjoittu kuin ne väittää?
No onhan se huono ilman muuta, että ei se pohjalta voi mitään kunnolla tutkia. Et siinähän ensinnäkin siinä on sallittu vapaa periaate, että ne on saanut kääntää vapaasti niin kuin ne itse on tulkinut. Ja sitten siinä on tämmöinen, kun vanha periaate on ollut ihan alusta lähtien, että raamattu selittää raamattua. Että
niin.
Kun mulla on joku raamatun kohta edessä, niin mä katson muista vastaavista
Niinpä.
Kohdista, että mitä se tarkoittaa. Kun mulla on 10 samantyyppistä kohtaa, niin mä saan hyvän käsityksen kokonaisuudesta.
Eli ne alaviitteet.
Niin, ja sitten on samanlaiset samat sanat, niin kuin eri kohdissa on samat sanat ja samat ilmaisut. Niin silloin ne liitetään toisiinsa, mutta... Just. Tämä 92, kun sen käännösperiaate oli sellainen, että jokainen kohta käännettiin erikseen välittämättä siitä, miten se on toisessa vastaavassa.
Niin, eli erotettiin yhteydestä.
Niin, erotettiin, ettei se yhteysverkko enää toimi.
Niin.
Ne ei usko, että on semmoinen Jumalan antama sisäinen yhteysverkko tässä sanassa, joka on tärkeä, että sieltä, kun puhutaan jostakin vaikka kalliosta, joka kallio on Kristus, sanotaan korintolaiskirjassa, niin me voidaan tutkia kaikkia kalliosanoja ympäri raamatua, että voiko se viitata Kristukseen. Ja, ja nyt se on niin kuin hävitetty kokonaan tämä mahdollisuus, koska kääntäjät on tehnyt omia tulkintoja. Ne ei ole laittanut aina sitä sanaa, mikä on, pitäisi olla vastinsana, ne on vapaasti muokannut. Ja sitten ne on laittanut tätä oikeaa sanaa väärin kohti, missä tämä ei ole alkutekstissä. Siis koko systeemi on ihan pielessä.
Mulle näytettiin esimerkkinä tämä just tämä, että ja te saatte voiman. Tulla, ja kaikille, jotka hän otti lapsiksi, antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin sitten 92 on muistaakseni, että oikeuden. Onko tämä niin kuin hyvä esimerkki siitä?
No tämä on yksi, että kyllä sillä sanalla on vähän muitakin merkityksiä, mutta tuota, kyllä se voima on niinku se yksi keskeinen merkitys.
Niin, niin,
joo,
niin.
Joo, että oikeus ei niinku riitä.
Niin.
Oikeus ei riitä tavallaan, että eihän se pelkkä oikeus. Ne käyttää tätä oikeussanaa muuallakin, että joo, ikään kuin meillä olisi vaan oikeus.
Joo, ja nyt mä vähän pääsin jujuvälle heti, että mitä tässä niinku haetaan. Joo. Mm.
Sä oot laskenut, että asiantuntijat noin 92, noin 1000 virhettä. Ollaanko mä aika lähellä oikeita?
No mä tein sen tuossa taisteluraamatusta kirjassa, niin mä tein siinä semmoisen laskelman. Mä otin siinä on 300 esimerkkiä yhteensä.
Joo.
Mä otin niistä yhden sadanryhmän kokonaan sellaisen, että mä poimin niinku kaikista eri tyyppistä raamatun tekstiosuuksista.
Mm.
Niin on 8 eri tyyppiä. Niin jokaisesta tyypistä silleen, että vaan muutama sivu tekstiä katsoin, ja montako virhettä sieltä löytyy niitä muutamalta sivulta aina näistä 8. Ja sillä perusteella mä päädyin siihen, että jos se sama virhemäärä on koko raamatussa, niin se tuli mustaksi 6800 virhettä. Ja mutta ei ne käsitäisi kaikkia nämä, eihän minä löydä kaikkia virheitä, mitä on. Eli siellä on tuhat määrin niitä virheitä, se on ihan varma. Ja meillähän uusi vertailu projektin menossa, niin nyt on karkea arvio, että keskimäärin 2 virhettä jaetta kohti on tässä 92. Se on niin suuri virhemäärä, että eihän, ja kukaan ei pysty lukija ymmärtämään, että mitkä ne 2 virhettä on missäkin jakeessa, niin silloinhan se menee ihan sekaisin, että ei tiedä mikä oikeaa ja mikä väärää. Ja nyt on, se on vähän samaa, mitä mä oon verrannut, että oikea niin kuin Jumalan luoma vaikka kasvis, niin sehän on hyvä ravinto meille.
Mm.
Mutta jos siihen pannaan ihmisen tekevää muovia joukkoon, niin ei se oikein hyvä ravinto sille ole. Mitä enemmän siinä on sitä Jumalan luomaa, se on raamatussa sama. Mitä enemmän siinä on sitä alkuperäistä Jumalan sanaa, niin sen parempi ravinto se on. Mutta jos siellä on tätä muovia, tätä ihmissanaa, niin se menee ihan pieleen koko homma. Ei se enää ravitse meitä tietenkään, niin kuin ei muovikaan ravitse ihmisillä hengissä.
No mitä sä oot tästä mieltä, kun sanotaan, että Jumala valvoo sanansa, että kaikki käännökset on mukaan hyviä, niin mikä siinä sitten?
No ei. Jumala on sallinut ihmiselle vapauden.
Niinpä.
Ihminen saa valita myöskin tehdä pahaa. Ei,
niin.
Ei siinä ei muutenhan kunnon rakkaussuhdetta synny koskaan, jos ei... Se on vapaa tahto, että totta kai me saa tehdä vääriä käännöksiä, mutta Jumala valvoo, että aina jotakin kautta pulpahtaa se oikeakin käännös sitten. Ja jotkut, jotka ymmärtää, niin osaa sitä sitten ruveta käyttämään.
Joo. Sulla on ollut hyvä työryhmä, siinä on ilmeisesti ollut tämmöinen asiantuntija ja tarkastamassa teitä.
No tämä taistelun raamatusta kirja, sen mä tein silleen. Pääasiassa yksinään, mutta sitten tarkastaja oli Pauli Rahkonen, joka on baptistien tällä hetkellä Suomen raamattuinstituutin rehtori. Ja hän on hebrean kielen maisteri Israelissa valmistunut ja raamatun käännöspainotteisella linjalla. On kääntänyt itse raamattua, ymmärtää raamatun samalla lailla kuin mekin tarkastaja. Hän on kävi kaikki nämä esimerkit läpi. Kun mä en osaa alkukieliä itse, niin siinä tarvitaan tällainen, joka osaa hyvin, ja Pauli oli tosi hyvä kaveri.
No, te päädyittekö te millaiseen ratkaisuun tässä?
No,
olitte se samaa mieltä?
Kyllä, me samaa mieltä ollaan. Että Pauli kävi nämä kaikki esimerkit läpi, ja minä otin vastaan kaiken, mitä Pauli sanoi. Että korjailin niitä sitten sen mukaan, mitä ne on Paulin tarkastamia. Että ne ei ole mitään, vaikka mä oon maallikko, niin ne on alkukielen tuntijan tarkastamia. Sen takia niitä ei ole paljon osattu kumotakaan.
Mites tämä, mä just teidän yritin katsoa semmoista elokuvaa, kun onko Genesis, onko luomiskertomus historiaa, mutta sitten yksi häirikkö keskeytti meidän illan, niin kuitenkin niin tämä luomiskertomus, kun siitä paljon väännetään, niin se, että ensimmäinen päivä ja kuudentena päivänä ihminen, niin kun mä oon tämä luomissaarnaaja, niin että nehän tarkoittaa nimenomaan alkukielellä se sana jom, niin ihan 24 tuntista päivää, eikä mitään aikakautta tai tämmöistä. Oletko samaa mieltä?
Ehdottomasti. Niin. Ja sehän onkin hyvä esimerkki juuri siitä, että raamatun perusteksti pitää uskoa sellaisena, kuin se on sanottu.
Niin.
Ja se on luominen 6 päivässä. Silloin myöskin tärkeä sanoma myöskin sitä kautta, että yksi päivä on 1000 vuotta.
Niin.
Jumalan silmissä se on kuusi luomispäivää, sen voi rinnastaa 6000 vuoteen tässä niin maailmankausissa. Ja niin nyt me ollaan siinä 6000 vuodessa suurilleen siitä, kun maailma on luotu, niin me ollaan nyt siinä. Niinpä. Ja se 7. päivä oli lepopäivä. Mm. Niin samalla lailla se 1000-vuotinen valtakunta, se vastaa niin kuin yhtä päivää se 1000-vuotinen rauhanvaltakunta, joka on tulossa. Se tulee kohta puoleen tässä, eihän me vuosia tietää, mutta sanotaan lähiaikoina se tulee tonkin logiikan mukaan. Mm.
Mennään vähän sun isoisän historiaan. Mä tuossa ajelin autolla Pakilassa ennen vanhaa ja nykyäänkin. Kas vain, sun isoisä oli saanut oman tien sinne. Kerropas BV-päivänsaloista jotain.
Niin, BH Päivänsalo, hän oli, niin, hän oli tosiaan niin kuin, valtaosan ajasta oli Helsingin kaupunkilähetyksen johtaja. Että se oli hänen, niin kuin,
eli teki Laan vankien kanssa töitä?
Myös vankien ja huonossa kunnossa olevien ihmisten kaikenlaista auttoi niin kuin huonossa. Hän rakasti köyhiä. Sanotaan hautauspuheessakin vielä, että köyhien ystävä. Kuoli niin kuin isolla otsikolla, että hän
oli mun ystävä sitten. Niin. No, toisin kuin luullaan, niin minä olen köyhä.
Vankia ja köyhiä ystävä.
Kyllä, kyllä. Hän oli vanki ja sitten Suomen ensimmäisen työsiirtolan perusti. Että hän koitti ihmisiä saada työhön.
Hienoa, sitten seutulla näin. Vai? No. Vai seutulla? Ei. Siis.
No, ei
se oli tuota... Tässähän se oli Uudellamaalla, mikä paikka se nyt oli.
Joku tietyölaitos varmaan.
Ei ollut tietyötä, kun se oli semmoinen, jossa... No ne sai siellä vääntää erilaisia tiejuttujakin ja kaikenlaista väänsivät. Mun yksi setä oli siinä työsiirtolan johtajanakin, semmoinen Armo Päivänsalo. Tämän BH:n poika niin oli. Että...
Mutta hän oli tämmöinen saarnaaja ja liikkuja. Sä olit Johanneksen kirkossakin, oliko 5000 ihmistä?
Jopa 5000 saattoi olla, niin että jopa Helsingin liikenne saattoi mennä sekaisin joskus. Että se oli 1920-luvulla ja 30-luvun alkupuolella, että hän kuoli jo 1933.
Joo.
Mutta hän piti semmoisia saannoja, että eduskunnasta, mä oon tutkinut häntä joskus, niin eduskunnassa on, kaikki puheethan on siellä arkistoituna, mitä eduskunnassa on pidetty. Niin hän puhuu niin väkeviä sanoja, että sellaisia ei ole kukaan muu puhunut, mä uskon, että siellä on, kun hän oli tässä tämän
kansanedustaja.
Juuri, hän oli Suomen itsenäistymisen aikaa myös kansanedustaja. Hän piti valtiopäivien avajaisaannan 1917, muutama viikko ennen kuin Suomi itsenäistyi.
Joo.
Ja hän puhui siinä ensimmäisen maailmansodan kurimuksista ja se on nyt kotimaalehdessä julkaistukin se saanut pääosin. Että se oli mutta hän oli sekä vihattu että kiitelty mies. Että hän oli vihattu, häntä meinattiin tappaa monta kertaa. Mutta hän sanoi, että eduskunnassakin, että vaikka täällä kaikki 200 edustajaa häntä pyssyllä uhkaa, niin hän ei taivu mitään. Hän oli sitä mieltä, mitä hän oli.
No, voi kun pääsisi joskus sinne tykittää. Voi. Mutta hieno homma, että tällainen historia. Se kumpuaa varmaan tämä sullekin tämä rakkaus Jumalan sana ja tämmöinen tietty hengellinen asia, niin sieltä asti jo sukulinja.
No kyllä, mä oon ihastunut häneen, sanotaan näin, mutta eihän kukaan toisen eväillä mene, että kyllähän se on Jumala itse annettava, niin kuin minäkin olen saanut itse kokea uskoon ja sitten ennen kaikkea Pyhän Hengen kasteen. Mä sain nuudettakin Herralta, että mä oon kahden tien kulkija. Että,
ihan tosi.
Joo, ei se Ei se sitten vasta, kun se Pyhän Hengen kaste tuli, sitten vasta aukesi tätä, niin kuin tarkasti tämä, kuinka Jumala näytti, että kuinka tärkeä Raamattu on just sellaisena, että se oli se ratkaisutekijä. 1978 mulla oli Kortopohjassa Jyväskylä semmoinen armolahja herätys ja siellä sain tällaisen sitten kokea.
Mitä muuta sä oot touhunut kuin näitä hengenhommia? Mitä sä oot, niin kuin, onko niistä maksettu sulle jotain vai mitä sä oot niin kuin eläksesi tehnyt?
No mä olen diplomi-insinööri koulutukselta ja olin Jyväskylän kaupungin kaavoitustoimistossa kaupunkisuunnittelutehtävissä. Mä olin siellä.
Etkä sä oon Matin Mäkiä rakennellut?
Ei, se oli, en minä ollut siinä, mutta mä olin siellä niinku kahden ison kaupungin osan Kuokkala ja Lutakon semmoisessa suunnittelu- ja projektitehtävissä pääasiassa. Että se oli ihan mielenkiintoista hommaa ja kiitos herralle, että siellä sai, se sitten ei ole mitään semmoisia sidoksia, kun on tuommoisessa työssä, niin hengellisesti ei ole sidoksia.
Joo. Joo.
Kyllä.
On se kuitenkin hieno asia. Mennään vähän siihen 92. Mikä oli se motiivi sun mielestä? Miksi tämä piti tehdä ja ootko sä saanut uhkauksia, kun sä oot puuttunut tähän asiaan?
No, mä vaan koin, että Raamattu on tosi tärkeä. Mä ymmärsin sen silloin, niin kuin mä sanoin silloin 78 siitä eteenpäin. Ja mä olin seurakunnan toiminnoissa aika paljon, mutta sitten mä en ehtinyt riittävästi sanaa. Sitten mut tavallaan heitettiin ulos sieltä seurakunnasta. Mä olin liian jyrkkä jostain osin. Ja sitten mulla jäi aikaa sitä sanaa tutkia. Ja mä Suomen Raamattuopiston kustantamana, niin sitten julkaisin semmoisen Raamatun tietopelin, jossa oli 3150 kysymystä. Mä kävin Raamattua 2,5 vuotta läpi niin perusteellisesti kuin ikinä pystyy. Ja siellä on jokaiselta aukeamalta vähintään yksi kysymys. Ja 20 eri asiaryhmään jaettuna ja 3 eri vaikeustasoa. Semmoinen lautapeli kohti Jerusalemia, jossa mennään noppaa, heitetään ja kysytään. Siinä mä halusin oikein, ja se tehtiin tämän 30-luvun Raamatun käydöksen pohjalta kaikki kysymykset ja vastaukset. Niin mä perehdyin tähän, ja sitten huomasin tämä 92, niin miten huonolla linjoilla se taas rupeaa olemaan suhteessa tähän käännökseen. Ja mä annoin palautetta siitä sitten sinne käännöskomitealle, kun oli se palautteen aika, että kaikkihan sai antaa palautetta, kuka halusi. Ja mä saan sieltä vastauksen, että tämä on murheellista luettavaa se Raamatun käännöskomitean sihteeri, minun palautteeni. Hänen mielestä murheellista luettavaa, kun mä annoin kriittistä palautetta. Että, mutta ei se minähän on, mä luotan, että senkin oli alkukieli ja taitava teologi tarkastellut, että ei siinä mitään väärää ollut, mutta se tuntuu hänestä murheellista.
Mikä tämä motiivi nyt oli sitten tehdä tämä 92? Onko tämä bisnes?
No ei, kun tämä on tämä, että Raamattu on, niin kuin Raamatun arvovalta on murentunut Suomessa, niin se, siitähän se lähti. Että se pitää olla niin kuin semmoinen, että jokainen kadunmies ymmärtää sen heti. Sehän se on se idea, ja nehän teki semmoisen luettavuustutkimuksen.
Ai ennen oli, sitä vai?
Ennen niin. Aluksi oli piispan kokous vastaan tätä, että ei tarvita uutta, mutta sitten kun ne keksi. Muutamat kaverit keksi semmoisen, että tehdään luettavuustutkimus nuorisolle, että miten hyvin tätä ymmärretään tätä 30-luvun käännöstä. Ja sitten kun siinä ei kaikki ymmärtänyt riittävän hyvin, niin sitten se meni läpi se uusi idea, että tehdään semmoinen, joka ymmärtää kaikki. Mutta eihän tämä näin pidä olla. Eihän Jeesuskaan näin. Jeesus sanoi, että kastamalla ja opettamalla. Pitää opettaa. Eihän kukaan opi Raamattua yksin lukemalla. Että seurakunnat on sitä varten, että siellä opetetaan Jumalan sanaa ja sieltä opitaan. Että nyt se ajatustapa, että käännös pitäisi olla sellainen, että jokainen osaa sen suoraan. Se on tässä Uusi testamentti 2020. Siinä
siitä
on ihan sama ajatus. Sama ajatus juuri, että se täytyy niinku ihmisen kadun mihin osata heti lukea, mutta eihän sitä mitään tule. Alkuteksti on monimutkainen. Käännöksenkin pitää säilyttää ne samat näkökulmat, mitä alkutekstissä, jotta se toistuu, se, että saadaan se Raamatun sisältö tulemaan. Nyt kun se virtaviivastetaan niin, että sen kadunmiskin osaa heti lukea, niin siitähän on oikaistu paljon sitä sisältöä ja se on yhtä lailla pielessä se uusi testamentti.
Mitä mieltä sä oot tästä Elävä uutinen?
No se on vielä enemmän oikaistu, että se on ihan pelkkää tulkintaa, että se, no ne ei väitäkään, että se on käännös, että, niin. Että mutta kuitenkin ne sanoo, että alkutekstin ajatus tulee siinä, niin eihän se näin tule. Jokainen kääntäjä aina sanoo, että he tekee alkutekstin ajatuksen mukaan sitä. Alkutekstin merkitys halutaan säilyttää. Jokainen sanoo tälleen. Eihän kukaan sano, että ne tekee alkutekstin vastaista käännöstä. Eihän sitä kukaan hankkisi muuten. Mutta
otetaan esimerkki sieltä. Sulla on nyt joku siellä, niin tuopas kuulijoille nyt joku asia, minkä sä haluat esimerkkinä. Että.
No, yksi semmoinen, jonka maallikkokin ymmärtää hyvin, niin ensimmäisessä korintolaiskirjassa on tällainen kohta, että
mikä luku?
1 Kor 15:58. Olkaa aina innokkaat Herran työssä. Niin tämä on tämä 30-luvun käännös. Niin se on 92. Tehkää innokkaasti Herran työtä. Kun tässä olkaa innokkaat, se on Herran työ, on sitä työtä, mitä Herra tekee, eikö niin? Kallen työ on sitä, mitä Kalle tekee.
Joo.
Herran työ, Herra tekee. Meidän tehtävä on olla innokas ja Herra antaa Herran tehdä se työ. Se on sama tässäkin ohjelmassa. Jos Herra saa tehdä työ, niin se menee hyvin. Me ollaan vain innokkaita, niin se riittää. Mutta tässä meidän pitäisikin ruveta tekemään sitä Herran työtä. Siinä ei ole ymmärretty ollenkaan, että eihän me nyt tehdä, antaa Herran tehdä sitä.
No, on lisätty vielä se tehdä. Ensimmäinen korinttalaiskirja.
15:58.
Joo, se on 58, se on pitkä luku. Joo.
Joo, niin siinä on lisätty se tehkää verbi, jota ei ole siellä alkutekstissä ollenkaan. Niin siinä ei ole ymmärretty ollenkaan. Herran työ on ilmeisesti ymmärretty vaan, että se on hengellistä työtä.
Mm.
Että tehkää hengellistä työtä. Sitähän ne haluaa sitten nähtävästi. Mm. Ne ei tajua, että Herran työ on sitä, että antaa Herran tehdä. Että Herra haluaa tehdä jokaisen uskon kautta joka päivä sitä.
Kristus meissä, kirkkauden toivo.
Nimenomaan. Aamen. Aamen.
Saa nähdä, tuleeko Elvistä väliin.
Radio Day. Ex Criminals.
Kaikkiin sana hengen totuuden,
Radio Day. Ex-criminals.
Seconds out, round two.
Okei. Sä sen tiedät, toinen, kun sä oot ollut siellä hakkaamassa näitä kuubalaisia.
Toinen jakso, ja se oli Päivänsalo Martti. Muistinpa oikein kerrankin.
Niin. No. Heti mennään Raamattuun.
Päivänsalo Martti ja Raamatussa mennään, ja esimerkkejä oli tästä. Ja niin, vesitetyksi sanovat sitä käännöstä kanssa, eikö sano?
Joo.
Kyllä, no, joo. Joo, niin mä otan vielä toisen, kun kysytte sitä semmoisia, joita jokainen ymmärtää näitä, niin tuota... Mm. Tämähän on jouluevankeliumista, se on tuttu kohta, Luukas 2.1. Niin keisari Augustukselta kävi käski, että kaikki maailma on verollepantava. Se alkaa näin. Niin se on 92, että koko valtakunnassa. Se on, alkutekstissä se on maailma, ja se on käännetty valtakunnaksi. Siinä on ilmeisesti ajateltu, että eihän keisarilla ollut oikeus määrätä muuta kuin koko maailmaa. Mutta diktaattorit on juuri tällaisia. Nehän puhuu aina vähän enemmän kuin mitä niillä oikeuksia. Jos tänä päivänäkin kuunnellaan diktaattorin puhetta, eihän ne totta puhu, vaan ne koko ajan. Tämäkin keisari Augustuskin on selvästikin halunnut niin koko maailmaa vallata ja sitten tavallaan tulkinnutkin, että se maailma varsinaisesti on se hänen valtakunnassa. Eli siinä on tällaista, että historiahan pitäisi ilman muuta aina kääntää sen mukaan, kun historiassa on sanottu, niin kuin tässäkin. Totta kai, jos se on maailmaksi sanottu, niin se pitää säilyttää maailman.
Mm. Mitä tästä sanot, kun joidenkin tiettyjen nämä flätterit, että väittää, että Raamatusta voi päätellä jotenkin, että maa on litteä eikä pallo. Joo. Mitä se siitä sanoo?
Onko se uunista ulos?
No ei, se on Aapeli Saarisalo sanoi minusta hyvin tässä, että kun aurinko nousee ja aurinko laskee, sitä voi niin kuin päätellä, että maahan on täytynyt ymmärtää litteeksi. Mutta meillähän sanotaan tänäkin päivänä, ja Saarisalo otti esimerkiksi Helsingin yliopiston almanakassakin on aurinko nousee ja aurinko laskee, niin se on, ei sitä voi näin tulkita tuolla lailla, että se tarkoittaisi, että ikään kuin on litteä maa. Että se tulkitaan niin kuin, miten ihminen sen näkee ja yliopistokin ymmärtää sen. No.
Mites tämä otti vastaan, kun sä tulit julkisuuteen tämän kanssa, niin onko teillä ollut kiihkeitä puhelinkeskusteluita ja muuta? Meidän Harri Lampinen teki semmoisen kirjan kuin Majesteettirikos tästä samasta asiasta, niin hän sai ihan uhkailuja. Onko sulla uhkailtu?
No ei mua uhkailtu ole, mutta kyllä mä oon huomannut siis esimerkiksi helluntalaisten ristinvoitto ja Valtteri Luotohan oli helluntalaisten edustajana tässä käännöskomiteassa, niin hän niin kuin siellä nimeltä mainiten nyt tämän Luodon elämäkertakirjassakin mainita, että niitä on toisia, jotka tavallaan niin kuin sitten ikään kuin näitä sieluja, jotka ei ymmärrä niin kuin näistä asioista, niin tavallaan sitoo heidän sieluensa tällä, kun puhuu tästä käännöksestä, tälleen kuin minäkin puhun. Mun nimikin on siellä oikein mainittu, että ikään kuin mä sitoisin, että ihmiset ei saa käyttää uutta käännöstä niin semmoiseen. Niin mä haluan vaan sanoa sen, että ei kannata. Mä suosittelen, että käyttää Jumalan sanaa, oikeaa Jumalan sanaa. Ei se sido ketään, jos ei joku välitä siitä, niin saa käyttää mitä haluaa.
Miten sä suosittelet 3338? Siinäkin on virheitä, niin kuin oot tiennyt. Niin miksei kukaan tee tänä päivänä siitä tarkistettua versio, kun se on vapaasti käytettävissä? Nettiversiona esimerkiksi.
No se on ikävää, että Raamattu kansalle käännöskin, niin siellähän oli alussa sellaista ajatusta, että pitäisi tehdä vain korjattu versio siitä vanhasta. Mutta sitten ne kääntyi siihen, että ihan kokonaan uusi käännös ja sehän meni. Siinä tulee paljon enemmän uusia virheitä, jos jotkut on saatu vanhoista virheistä korjattua, mutta paljon enemmän tilalle tulee uusia, on tullut tässä Raamattu kansalle työssä. Että nyt pitäisi olla, kyllä mä yhden miehen tie, joka olisi kiinnostunut tästä tekemään, mutta ei siinä ole ilmeisesti tekijöitä, ei ole rahoitusta sille, että saisi tästä 33-38 käännöksestä parannetun version. Mutta me ollaan nyt, meillä on semmoinen erillinen, kokonaan sitä vanhasta kirjasta erillinen ryhmä nyt tutkittu Raamatun käännöksiä ja vertailtu kaikkia. Nyt me on tehty erittäin tarkkaa vertailua suhteessa alkutekstiin ja se vertailu olisi kyllä hyvä pohja nyt sitten tehdä näitä korjauksia ja parannuksia. Siinä ilmenee sitten tarkasti, että millä tavalla pitäisi kääntää, jotta päästään niin kuin semmoiseen vielä selvästi parempaan käännökseen. Mutta nytkin se 30-luvun käännös on paras näistä nykyisin voimassa.
Paljon se nyt on käännöksiä Suomessa, niitä on joku 12 vai?
No meillä tässä vertailussa, niin meillä on 35 käännöstä, mutta ei ne kaikki ole koko Raamattu, eikä niin. Koko uusia testamentteja. Me on otettu siihen sellaisiakin, jotka on jotkut kääntänyt vain pelkän Johanneksen evankeliumin. Me on otettu niitäkin tuota mukaan, että me on haluttu tutkia, että ketkä on niin kuin tehnyt tosi hyvää työtä ja mikä on jokaisen käännös.
Mutta onko tämä niin kuin ajan henki, että mitä pitemmälle mennään, niin sen liberaali? Niin kuin kaikessa hengellisessä elämässä liberaalius näkyy myös käännösversio. Onko tämä tämmöinen kautta linja?
No kyllä, se liittyy siihen ajanhenkeen. Että sanotaan siihen 30-luvun käännökseen asti, niin se on siitä paran. Agricola teki jo hyvää työtä.
Niin, mutta mennään Bibliaan. Latelessa sanoit, että ei se oikein kiva.
Mitäs välillä mä voisin sen kevennyksen heittää, kun niin vakava aihe. Niin. Jos mä menen mun kaverin kristilliseen kirjakauppaan Tampereella.
Niin.
Ja otan sieltä Raamatun hyllystä ja poistun maksamatta, niin voiko mä sitten sanoa, että mä oon kääntänyt Raamatun?
Voit sanoa.
No niin.
Kyllä. Tällä mä tee sitä.
En tee.
Emme ylytä rikoksi.
Eihän mä nyt enää varasta. Mutta
et sä ennen olisi vienyt Raamattua.
En varmaan.
Sen verran pyhä.
Oon mä kunnioittunut, kun äiti oli uskossa. Kyllä mä tiesin nämä asiat, konnanakin tiesin. Tosiaan, niin oliko se Biblia alun perin niin 1776, kun se oli?
Joo. No se oli se vanha Raamattu. Ja kyllähän se ihan, siis ylivoimainen on verrattuna tässä 92.
Niin.
Mutta tämä 30-luvun käännös kyllä selvästi vielä on parempi.
Mikä siinä on, niin kuin, miten se onnistui se 30-luvun juttu? Onko siinä niin, kuin, niin rukoiltu se homma vai oikeat henkilöt? Miten se niin kuin meni maaliin? Ja mihin se perustuu? Onko siinä venäläinen tausta joku Raamattu?
Ei, kyllä se oikeastaan mä sanoisin, että se päätekijä oli, meillä oli semmoinen arkkipiispa Gustav Johansson.
Johansson tietenkin.
No niin,
ei ole. Olisiko?
Mitä?
Ei tiedä vaikka.
Velipoika.
No niin, hän oli semmoinen Raamattu mies.
No niin.
Ja hän oli arkkipiispana.
Mä tiedän, että semmoinen ollut, joo.
Hän oli käännöskomitean puheenjohtaja. Niin hän taisteli niinku tarkan Raamatun käännöksen
puolesta.
No niin,
mun pitää ruveta nyt sitten taistelemaan uudestaan, kun mä oon Johansson. Nimi velvoittaa.
Hän ei kaikessa saanut omaa tahtoa läpi, vaikka oli arkkipiispa, niin siellä muut juntas vähän eri suuntaan, mutta hän sitten kirjoitti eriävän mielipiteen käännösehdotukseen 1913 käännösehdotuksen uusi testamentti, niin siinä hän kaikkein pisimmän eriävän mielipiteen käännöskomitean puheenjohtaja itse kirjoitti esimerkkejä, missä pitäisi paremmin kääntää ja selviä linjauksia. Ja sitten kun tämä 338 laadittiin, niin ne otti sen Johanssonin kantoja huomioon aika hyvin. Niin silloin se niin kuin parani vielä hyvin. Että Johansson oli oikea linja. Että se on yhden miehen varassa ollut tämä juuri.
Johanssonin varassa on paljon asioita.
Se on näköjään.
Tuntuu veroprosentista, alkaa tuntua siltä, että toi Kelakin pyörii mun rahoilla.
Joo. Aika hieno homma toi, että silloin tapahtui tämmöinen niin sanottu oikaisu. Ja se oli pitkään käytössä.
Joo, ja se varmaan mä uskon, että siinä on, ja Suomessahan kunnioitettiin kumminkin Jumalan sanaa, noin karkeasti isolla linjalla. Kyllä se niinku, mä uskon, että siinä on tämä, että Suomessa oli niitä sotia hirveästi ja Venäjä uhka oli koko ajan päällä ja kaikkia raivoja.
Kansa oli varmaan polvilla enemmän.
Kansa oli polvilla ja rukoili. Kyllähän se oli. Kyösti Kallion johdolla rukoiltiin hirveästi silloin talvisodankin aikoihin.
Tässä niin auttoi Herra.
Niin, ja kyllä oli paljon rukousta. Tämä B.H. Päivänsalokin yksi merkittävä henkilö, hänkin jo 1930 suunnilleen niin hän kirjoitti semmoinen taistelu antikristillistä liikettä vastaan ja kutsui kaikkia Suomen pappeja ja opettajia Helsingissä sinne Betanian kirkkoon. Ja siellä piettiin oikein rajut seminaarit, jossa lähdetään niin kuin rukoustaistelua Suomen puolesta. Ja
Mutta eikö tämä ole tämä yleinen linja, nyt kun on kaikki Pride-kuukausia ja tämmöistä liberaaliteologiaa, niin sehän heijastuu just sitten tämmöisenä löysinä käännöksinä ja kaikkina, kun ollaan luopumassa kaikesta hengellisestä vähän, että tämä Evlut-kirkkohan on ihan pilalla.
No siinähän on se, kun kirkko yrittää sitten tehdä silleen, että, niin, että kaikki säilyisi kirkon jäseninä, niin sehän se on. Että sen takia,
jäsenkato on se motiivi.
Jäsenkatohan siinä on se yksi varmasti.
Eli raha.
Raha on tavallaan yksi motiivi, kyllä, no. Mutta sitten on toinen tämä, että on, niin kuin ollaan sokeita.
No, miten sä oot seurannut maailmallahan mitä ihmeellisimpiä käännöksiä? On jopa homoillekin oma raamattu ja kaikkea näitä. Mitä mieltä sä oot näistä, mitä tuolla ulkomaan virtauksissa? Tuleeko Suomeenkin näitä kohta?
No varmaan se menee samaa tahtia Suomessa. Sehän on nyt ollut tämäkin tässä Uusi testamentti 2020 siinä. Niin kuin,
sukupuolineutraali.
Niin, se on siihen suuntaan jo siis siellä. Sanotaan, kun Paavali kirjoittaa, että veljet, tehkää sitä ja sitä. Niin se on muutettu siinä veljet ja sisaret, vaikka ei alkutekstissä mitään sisarsana ole. Niin se muutetaan vaan väkisin.
Henkilöt.
Väkisin on juntattu tähän tämä sukupuolineutraalius.
Onko se apostolikin esihenkilö?
Tiesittekö, että tuonne tulee uusi kyltti tuonne, onko se nyt mitäköhän se, onko se Etelä-Karjala vai mitä, niin se Miehikkälä.
Älä.
Joo, siellä lukee kohta Henkilökkälä.
Joo. Mutta eikö nämä aika ajattelee, jotka tekee tätä työtä ja niin kuin Herran pelkoon viisauden alkuun, niin ne joutuu aikanaan Jumalan tuomioistuimeen eteen tästä kaikesta sekoilusta. Eikö tämä vaarallista mennä tekemään Kristuksen puhtaalle sanalle väkivalta? Tähän rikos.
No se on Jumalan silmissä varmaan tosi huono juttu. Että, ja siinä on vielä tämä näkökulma, mitä ei ole vielä tässä tullut. Että siis Jeesus itse sanoi siellä Emmauksen tien kulkijoille, että hänestä on kirjoitettu kaikissa kirjoituksissa. Jeesuksesta on puhuttu kaikissa kirjoituksissa. Se tarkoitti kaikkia vanhan testamentin kirjoja. Siellä on niin paljon, 39 kirjaa vanhassa testamentissa, niin joka kirjassa on Jeesuksesta puhuttu hänen itsensä mukaan. Ja tämä on Jeesus keskeinen tämä Raamattu. Mutta monesti ne on kätkettyjä. Eihän siellä suoraan mainita Jeesusta nimeltä tai niin kuin selvää profetiaa monissakaan.
Rikki polkeva käärmeen päähän.
Hei, niin, tämä
se oli
nyt
tämä vielä, kun oli, että se, mitä se Jeesus sanoi, että kun tulee vaan mieleen näistä vääristä käännöksistä, kun niitä käännellään, niin sehän on niin kuin tavallaan eksytystä. Että joka eksyttää yhden näistä pienemmistä, niin on parempi, että
myllynkivi
kaulaa.
Ja merenpohja. Niin, joo. Se on vaarallinen tie.
On. Joo. Ja tässä on juuri se, että kun ne on kätkettyjä Jeesus-yhteyksiä siellä. Mähän voin vaikka ottaa, Gideon oli yksi Jeesuksen esikuva. Jos muistatte semmoinen vanhan testamentin tuomari. Niin hän taisteli 300 miehen kanssa niitä midianilaisia, 135 000 oli niitä vastapuolelle. mutta Gideon sanoi siellä kaikille miehille, että tarkatkaa minua, kun tehkää niin kuin minä teen. Ja Gideon, kun oli Jeesuksen esikuva, niin se minua on siinä oleellinen, että siinä on vain yksi henkilö, jota tarkataan. Mutta tässä 92 on muuttanut, tarkatkaa meitä. Siinä on häivytetty se Jeesus-yhteys kokonaan, en ole tajunnut, eikä kaikki kääntäjät tietenkään taju, eikä kukaan, en minä eikä muutkaan kaikki tie kaikkia yhteyksiä, mitä Jeesus-yhteyksiä Raamattu. Se on valtavan rikas. Ja sen takia ainoa keino on kääntää tarkasti, niin silloin ne yhteydet säilyy. Jos tuossakin käännetään minua, niin kuin alkutekstissä on minua, niin silloin se yhteys säilyy, vaikka ei kääntäjä tarvitsisi ymmärtääkään.
Moni ei edes tajua varmaan, mitä ne tekee. Ne luulee tekevänsä hyvää, mutta ne tekee väärin.
Niin, näin
onko
se on.
Onko se tämä? Ne on vilpittömästi.
On, kyllä ne tosissaan vilpittömästi, mutta ne on sokeita tässä.
Niin, samahan
tässä
niin kuin liberaaliteologiat, nämä evolutajat.
Niin ne on vilpittömästi.
Ne yleilee, syreilee maailmaa ja kaikki ihmiset nyt arvokkaita, niin kuin onkin.
Niin ja haluun varmaan.
Joo, mutta silti eihän.
Ei se toimi.
Mutta niin kuin tämä homoseksuaalinen synti, niin sehän on selkeästi Raamatussa sanottu, miten se asia on.
Niin.
Eikä se sitä tarkoita, että homot olisi vähempi arvoisia.
Ei, niin. Tässä niin. Meidänkin tehtävä ensisijaisesti on rukoilla näiden väärinkääntäjien puolesta, niin. Että neille tulisi herätys.
Niin.
Rukoilla Raamattu herätystä.
Mennään vähän siihen sun yksi henkilökohtaisen vaellukseen. Kun sä oot tehnyt tällaisia asioita, onko Jeesus ilmestynyt sulle ja puhunut joista asioista? Mitä mieltä hän on niin kuin sulle? No, onko sä mulla on tässä niin kuin Mamren tammistossa?
No en mä semmoista ilmestystä
mutta Vantaan tammistossa?
No vähän kävisin sitten.
Mutta johdatusta, Jumala on antanut johdatusta eri vaiheessa.
Mutta onko ollut mitään sellaista, että sulla on ollut rauha ja varmuus ja semmoinen ilo tehdä?
No kyllä, kyllä. Tässä on, mähän on tehnyt siis samalla tätä Suomen Raamatun kääntöisen historiaa. Nämä kaikki liittyy toisiinsa. Ja sitten Lutherista myöskin oma raamatututkimusta. Miten Luther ja raamatun käännös, niin se on tässä, koska kaikki suomalaiset kääntäjät yleensä vetoaa Lutheriin.
Okay.
Ja ne yrittää, niin kuin sanoit, ne tekee, että luterilaisen kirkon pitää
tehdä
niin
kuin Lutherikin olutta.
Niin, kaikki on niin tässä tarkoitus katsoa myöskin, miten se Lutherinkin oma käännös sitten, kuinka hyvä tai huono se on. Ja onhan se selvästi parempi kuin nämä 92, että sillä lailla se mä muistan, kun kerran mä olin tässä justiin tätä Lutteria miettimässä, niin sitten yhdessä englanniskokouksessa siellä juuri sitten tempasti sellainen laulu, jossa oli juuri sama taistelusävel, mitä mulla oli ollut omassa raamatun tutkimuksessa, ihan sama. Että sillä lailla Herra on eri tavoilla tälleen vahvistanut kyllä. Ja.
Mulla on sen verran ADHD, että kuitenkin, niin vaikka olen rauhoittunut paljon siitä ikää tullut ja uskossa ollut pitempään, niin linnassa vaikka olin, niin yritin lukea Lutherin kalatalaiskirjaa, selityskirjaa, niin en kyllä päässyt vissiin puoleen väliinkään. Oli kyllä aika kuivaa luettavaa. En ole mikään tutkijatyyppi kyllä yhtään. Että. Tein enemmän niin kuin meillä sitten suoraan sanaa, mutta se kalatalaiskirjan selitys, niin kyllä se oli jotenkin.
Se oli sulle liian.
Se oli vähän liikaa.
Liian vahva leipää.
Mä ajattelin, olisin tarjonnut maitoa vielä siinä vaiheessa.
Joo.
Kyllä. Niin.
Joo, sehän oli Lutherin pääteoksia. Se on tosi laaja selitysteoksi. Joo.
Minkälaisia terveisiä sä nyt haluat lähettää Radio Dayn Ex-Criminals-ohjelman kautta sinne kuulijoille tämän raamatusta ja sen käytöstä ja hankinnasta?
No ottakaa se 33-38 käyttöön. Se on niinku luotettavin käännös tänä päivänä, mitä meillä on.
Suomen kielellä.
Suomen kielellä, niin. Ottakaa se käyttöön ja lukekaa sitä. Ja sitten kuulette kyllä, sitten varmasti jo, onhan siinä tiettyjä virheitä siinäkin, mutta ja varmaan niistä seurakunnassa puhutaankin. Mutta joka tapauksessa käyttäkää sitä. Se on kokonaisuudessaan selvästi luotettavin käännös.
Se on aika paljon sanottu. Mitä äsken sanoin.
Niin, nimenomaan koko raamatuista se on.
Mitä se opettelisi hebrean kieleen ja rupesi lukemaan alkukielellä?
Ollaanko me, ymmärtäisikö me, jos me olisi hebrealainen tausta, me oltaisiin messiaanisiin juutalaisiin laten kanssa, niin avautuuko raamattu heille ihan eri lailla? Sulla on sen Paulin Rahkosen kautta jotain tähän.
Joo, kyllä se on se totta, että hebrean kielinen vanha testamentti, niin sehän on, totta kai se avautuu paremmin siitä hebreasta. Vielä. Että, niin kuin Pauli Rahkonenkin sanoi, että se on paljon vaikeampi kääntää sitä hebreasta suomeksi kuin Uuden testamentin kreikasta suomeksi. Kreikka on paljon helpompi ja täsmällisempi tehdä sitä käännöstä, mutta hebrea on sen tapainen kieli, että se vaatii.
Mitäs Levänen tehnyt tuosta aramean kielestä? Oletteko te tavannut Tuomas Levänen?
No, mä oon sähköpostien yhteyksessä ollut. Että
onko siellä mitään hyvää juttua siellä aramean kielisissä jutuissa?
No, en mä suosittele sitä ottaa tähän arameaan. Ei se niinku ajatus, siinähän on taustalla vähän se ajatus, että nämä aramealaiset tekstit olisi vanhempia kuin nämä kreikkalaiset, että sen takia niistä tehdään niitä käännöksiä, mutta ei se pidä paikkansa.
Mutta sille kuulijoille vielä tiedossa, että kun niin toi suomen kieli ja kreikan kielikin, kun eroaa sille, että kun suomen kielellä sana rakkaus, se on vain yksi rakkaus, mutta kun kreikassa on, onko se neljä vai viisi eri?
Erosta ja.
Niin on niin eros ja fila ja agape ja kaikkea tämmöistä, niin on montakin eri merkitystä niillä.
Joo, se on niin moninainen ja mä uskon, Jumala on valinnut juuri sen kreikan sitten Uuteen testamenttiin, joka on se selkeämpi.
Niinpä.
Minkälainen se oli silloin, kun raamattu tehtiin, kun hyväksyttiin ne kaanonit silloin aikanaan, niin ootko sä tutkinut sitä, että ketkä henkilöt tämän nykyraamatun, niin kuin, että nämä kirjat ja noi pois, 66 kirjaa?
No se oli pitkä prosessi, että kyllä ne käytännössä oli jo valikoitunut pitempään, että ei sitä yhdet henkilöt päättänyt, vaan että se oli, kyllä ne on vahvistettu niin kuin pitkän ajan.
Mitä sanot apokryfikirjoista vanhoissa raamatuissa, joissakin on jopa mukana ne? Nehän ilmeisesti ei lasketa Jumalan sanaa mukaan.
No ei niitä lasketa, että kyllä ei niitä voi lukea niin kuin muitakin kirjoituksia Raamatun lisäksi oheislukemisen, jos haluaa.
Mitä jos mä haluaisin mun Alibin 7 vuoden kolumnit mukaisia, niin onnistuisiko se mitenkään?
Kyllä se varmaan antaisi. Lahtonenpä haluaisi varmaan tekijäoikeuden.
Lutherhan käänsi myöskin apokryfikirjat, mutta hän selvästi erotti ne muista Raamatun kirjoista. No. Että nämä ei ole niin luotettavia, ei ne ole inspiroitua Jumalan sanaa samalla lailla. Että nämähän on.
Miten Raamattua pitää lukea? Kun me mennään päivittäin sanan lähteille, niin miten sitä luetaan sillä lailla, että se aukeaa?
No uskotaan, että jokainen sana on totta, niin se on se jo lähtökohta.
Miten siitä rukous ja Pyhän Hengen läsnäolon pyytäminen? No,
kyllä, nimenomaan, että rukoilee ja pyytää, että Herra avaa sanaa. Että mä otan Sokviikon yksi esimerkki tähän. Joo, tämä vielä Jeesuksen vuorisaanna. Se on hyvin mielenkiintoinen. Kaikki tietää sen vuorisaanna. Niin vuorisaanna alkaa näin, että Jeesus avasi suunsa. Kirkkoraamattu 9.2 on jättänyt sen pois ja avasi suunsa. Siinä on vain, että alkoi puhua. Ja samoin Raamattu kansalle, alkoi puhua. No jättää pois ja avasi suunsa. Ja se on aivan oleellinen. Minun mielestä se on koko vuorisaana tärkein kohta, kun Jeesus avasi suunsa. Niin Jumala antoi ne sanat.
Joo.
Jeesus ei tarvitse muuta kuin avata. Se on Jumalan sana koko vuorisaanne.
Avaa suusi, minä täytän.
Niin, psalmeissa sanotaan. Joo. Niin, joo.
Eli Raamattu selittää Raamattu.
Raamattu selittää. Sä ymmärsit heti, mistä on kysymys.
Mä en tajunnut heti.
Vaikka olet Johansson.
Vaikka Gustavin sukulainen.
Niin, mutta nämä kääntäjät selittää, että nämä pitää tehdä niin selväksi, että ymmärtää. Ja avaasi suunsa. Kaikki alakoululaiset ymmärtää, mitä tarkoittaa. Avasi suunsa. Ja silti ne on jättänyt sen pois. Että eihän ne ole noudattuneet sen omia ohjeitaankaan tässä.
All right.
Martti Päivänsalo, kiitos paljon tästä hyvästä. Ja ottakaa 9.2 pois hyllystä ja laittakaa 3.3.3.8. Oliko tämä nyt se viesti sinne kuulijoille?
Amen.
Just muuten eilen vai tänään illalla laitoin 9.2 hyllyä. Tässä mulla on 3.2.
Kato, Late teki parannusta profetaalisesti.
Mä tein jo etukäteen, joo.
Aamen. Mutta nyt jokainen kuulija, niin kuin sulle kävi siellä vuonna 78 siellä jossain.
Münchenissä.
Ei, vaan missä se oli?
Kortepohjassa.
Kortepohjassa, niin tänään alkoi se kortepohja kaikkien kuulijoiden kotona autossa tai missä on. Ja saa antaa elämänsä Jeesukseen. Onko se paras ratkaisu?
Ehdottomasti.
No, niin. Jos ajat rekkaa kehä ykkösellä täydessä lastissa, niin kädet ristiin.
Kädet ristiin. Se olisi kiva kuulla sellainen uskoontulo. Ja rekka pysy tiellä. Mutta rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, luovutan elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon synnit anteeksi. Puhdista pyhällä verelläsi ja anna minun syntyä sinun lapseksesi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa, uhriversi julistaa sinun syntisi anteeksi. Oon vapaa. Onko Martilla late loppuun jotain vielä?
No mulla on tässä, mikä mun oma tällä hetkellä semmoinen kiinnostavin Raamatun jae, jos se tähän mahtuu vielä, niin
mahtuu se.
Toinen Samuelin kirja. Daavidin sankareista kerrotaan siellä. Hänen jälkeensä Eleassa Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filisteelaisia, jotka olivat kokoutuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filisteelaisia, kunnes hänen kätensä upui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä. Eli kaveri oli niin, että käsi kouristui kiinni miekkaan. Ja meillähän ei me nyt sodita näitä ihmisiä vastaan Uuden liiton aikana, vaan me soditaan saatanallisia henkivaltoja vastaan. Ja käsi kouristuu kiinni Raamattuun. Siinä se on tavoite mullakin.
Halleluja.
Aamen.
No niin, moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.